Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobroveče. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao je srpske policajce sa Kosova i Metohije Nenada Đurića i Aleksandra Filipovića. Predsjednik Vučić je najavio da će odlikovani policajci raditi u državnim organima Srbije i da će se država pobrinuti za 3.500 ljudi koliko ih se povuklo iz prištinskih institucija. Ocenio je i da reakcije Prištine govore da su planirali sukobe, ali da trajno opredeljenje Srbije ostaje mir. Skupština Srbije raspravlja o amandmanima na rebalans budžeta. Na predloženi rebalans podneto je 89 amandmana. U emisiji govorimo i o isplativosti proizvodnje struje iz obnovljivih izvora energije. U središtu pažnje danas Amerika između demokrata i republikanaca. Juče su završeni izbori za predstavnički dom i senat Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Šta izborni proces koji je održan na polovini predsjedničkog mandata znači za SAD i u kakvoj su atmosferi i političkom ambijentu održani, pitamo docenta Fakulteta političkih nauka doktora Stevana Nedeljkovića. On će govoriti o uticaju rezultata izbora za Kongres na spoljnu politiku Vašingtona, na buduće predsjedničke izbore, odnos prema Srbiji i regionu, ali i drugim temama koje zavise od promjene sastava zakonodavne vlasti Sjedinjenih Američkih Država. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošla u središte pažnje. Srbije Aleksandar Vučić uručio odlikovanja kapetanu Nenadu Đuriću, suspendovanom direktoru regionalnog direktorata policije Mitrovica Sever na Kosovu i Metohiji, kapetanu Aleksandru Filipoviću, koji je bio na dužnosti šefa regionalne operative direktorata policije Mitrovica Sever. Potomci nas se neće stiditi, slediće utabane staze, poručuje ime odlikovanih kapetan Đurić, a predsjednik Vučić je najavio da će odlikovani policajci raditi u državnim organima Srbije i da će se država pobrinuti za 3.500 ljudi koliko ih se povuklo iz prištinskih institucija. Ocenio je i da reakcije Prištine govore da su planirali sukobe, ali da trajno opredeljenje zemlje ostaje mir. Srbija ne povlači svoj potpis sa Briselskog sporazuma, ali je vreme i da se druga dva potpisa primene, zaključuje predsjednik. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Kapetani Nenad Đurić i Aleksandar Filipović odlikovani su nakon odluke da ne žele da uručuju opomene građanima za preregistraciju vozila sa srpskih na lokalne, takozvane RKS tablice. Predsednik Aleksandar Vučić Đurića je odlikovao ordenom zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena, a Filipovića zlatnom medaljom za hrabrost Miloš Obilić.
Vi i vaše porodice simbolizujete i život i trajanje i opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Zbog vaših dela Srbija je na Kosovu, a Kosovo je u Srbiji, ma kako se mnogi svojski trudili da to tako ne bude. Vi ste svoju državu poslušali čak i onda kada se sa njenim odlukama niste slagali. Uradili ste ono što vam je srce želelo i najčasnije se poneli kada ste bili onemogućeni u vršenju svoje dužnosti, jer i tada niste hteli da kršite zakone. Hvala vam za ljubav koju ste pokazali prema srpskom narodu, prema državi Srbiji, prema Kosovu i Metohiji. Hvala vam za sve. Živela Srbija.
Kapetan Nenad Đurić zahvalio je u ime srpskog naroda sa Kosova i Metohije, kao i u ime svog saborca, kapetana Aleksandra Filipovića, na uručenim priznanjima.
Neizmerno vam hvala što danas urezujete najveći ponos u našim i bićima naše porodice, naših sunarodnika i kolega, bez kojih ova priznanja ne bi bila moguća i mi ne bismo bili to što danas jesmo. Ona ne bi bila moguća bez podrške naše države Srbije i zato predstavljaju i zalog da nas se potomci neće stideti, već će slediti sada utabane staze koje vode u čisto i iskreno društvo velikih i slavnih. Želimo da ova priznanja posvetimo ne samo našoj, već svoj deci na Kosovu i Metohiji, koja su samo željna slobode, igre i mirnog života.
Na pitanje kakva sudbina čeka odlikovane, predsednik odgovara da neće biti penzionisani.
Oni imaju odličnu budućnost, radiće u državnim organima Republike Srbije. Nama ostaje se dogovorimo i svakako neće imati niža primanja. Naprotiv, neće biti penzionisani, neće biti na ulici. I niko od ljudi neće biti na ulici, to je oko 3.500 ljudi. Za sve njih ćemo se pobrinuti koliko možemo negde kasnimo dan, dva ili tri, ali nigde nećemo duže od mjesec dana da kasnimo.
Komentariše i najnoviju izjavu Aljbina Kurtija kako će naći zamenu za Srbe koji su podneli ostavke, odnosno da će raspisati izbore u 4 srpske opštine na severu Kosova i Metohije.
Mogu oni da menjaju koga hoće, mogu oni da dovode odakle hoće, ali oni ne mogu da promene ni Nenada Đurića, ni Aleksandra Filipovića, ni još 300 i 400 časnih policajaca. Ne mogu da promene još toliko nešto manje sudija i tužilaca, administrativnog osoblja, divnih ljudi koji znaju gde žive, u kojoj zemlji žive i koji znaju kojem narodu pripadaju. Sada je sasvim ogoljeno i jasno svakome da to što je postojalo od institucija postojalo je zahvaljujući činjenici da mi poštujemo svoju reč i svoj potpis. A danas, čak i kada najveće sile ih, pa makar to bilo samo formalno, pozivaju da ispune svoje obaveze, oni će da pričaju sve besmislene priče ovoga sveta, ali na taj poziv neće odgovoriti. Zato što je njihov jedini cilj bio da se unese nestabilnost i ama baš ništa više i ništa drugo.
Uprko svemu, mir ostaje naše trajno i čvrsto opredeljenje i Srbija ne odustaje od briselskog sporazuma, poručio je Vučić.
Srbija ne odustaje i nikada ne povlači svoj potpis. Sad je vreme da ove druge dve strane i da se otelotvore ova dva druga potpisa. Što će reći zajednica srpskih opština da se formira, baš kao što su Srbi sa Kosova i Metohije rekli, i nemojte lažno da tumačite propise koje smo ustanovljavali zajednički i da nam govorite da nešto piše što ne piše. Nemojte da se pravite vi na zapadu naivni da to ne znate. I to jeste suština problema. Dakle, sad lepo, vaš je red, ispunite briselski sporazum, a za Srbe ne morate da brinete. Naša reč i do danas mnogo je više značila negoli potpis i prištinske strane i potpis Evropske unije.
Pored situacije na Kosovu, novinare je zanimalo i da predsednik prokomentariše još jednu aktuelnost. Priznanje svedoka saradnika Srđana Lalića da je kriminalna grupa Belivuk Miljković planirala atentat na njega. Vučić odgovara da je sada svima jasno da službe nisu izmišljale ništa. Otkriva i da država ima nove informacije u vezi sa atentatom koji je planiran na Savindan 2021. godine prilikom svečanog otkrivanja spomenika Stefanu Nemanji.
Mi sad imamo nove pakete sa telefona skinute. Mi smo 27. ovog imali, oni počinju da govore o ubistvu i o napadu na mene i sad imamo potvrde i znamo i ko je sve u tim pričama učestvovao, ko su lice koje je trebalo da učestvuje u izvršenju i u prvom pokušaju i u kasnijem pokušaju i tako dalje. Nije to bila prevelika tajna. A ja sam se taj dan okrenuo prema Vulinu, on je stajao iza mene kada smo bili na otvaranju spomenika, pošto je to bila idealna prilika, to je bilo tamo oko Svetog Save negde, jer je bio veliki otvoren prostor. Pa su oni angažovali, ja mislim da sve što smo imali u državi snajperista, specijalaca su angažovali tog dana da pokriju sve moguće zgrade, ulaze i ostala čuda. Ja sam se okrenuo prema Vulinu, on je bio ministar unutrašnjih poslova, rekao sam mu, pre nego što sam pošao ka govornici, rekao sam mu, šta ti je, šta se ti treseš od straha? I videli ste da sam mirno prošao, održao svoj govor i mirno se vratio. Nisam hteo ni pancir da nosim, jer sam rekao da nikada u svojoj zemlji neću da nosim pancir. Ako smo zemlje doveli dotle da kriminalci mogu da ubiju šefa države, onda to govori o nama.
Na kraju ističe da će o mnogim temama, ali pre svega o situaciji na Kosovu i Metohiji, detaljnije govoriti za vikend. Naredna dva dana provešće u Parizu, gde se održava forum za mir. Očekuju ga sastanci sa evropskim zvaničnicima Boreljom i Lajčakom, a nada se i susretu sa predsednikom Francuske.
Skupština Srbije nastavila je raspravu o predlogu rebalansa budžeta za ovu godinu. Raspravu o amandmanima na predloženi rebalans obeležila je polemika poslanika vlasti i opozicije o suđenju klanu Belivuk Miljković iz Skupštine Srbije Ida Maričić.
Raspravu o jučerašnjem svedočenju svedoka saradnika Srđana Lalića, koji je tvrdio da je klan Veljka Belivuka pripremao atentat na predsednika Vučića, kao i da je za atentat nuđeno 5 miliona evra, otvorio je poslanik Demokratske stranke Zoran Lutovac.
Tražim da se provere navodi. Čovek koji je bio na inauguraciji, koji je štitio predsednika, je taj koji je optužen. Nije on nikada štitio opoziciju. On je dolazio da razbija demonstracije i dolazio da bude obezbeđenje na inauguraciji predsednika.
Odgovorio mu je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov.
A oni su ti koji su od toga pravili sprdnju, oni su ti koji su se tim šalili, oni su pričali kako Vučić drama queen izmišlja atentate na sebe, a sada nema ni izvinite, pogrešili smo, nema ničega. E, a vidjet ćemo sada gde će sve to klupko da se odmota. A onda ćemo da vidimo da li smo ovde imali nekoga ko je vrlo ozbiljno i temeljno pripremao govore tako što je citirao Veljka Belivuka ili se samo radi o korisnim idiotima koji su to radili iz svog čefa. Dakle, da li se radi o organizovanoj odbrani ili se radi samo o korisnim idiotima?
Na izlaganje Jovanova reagovala je poslanica Marinika Tepić.
I ja vas molim da promenite način vođenja sednice i da po istim mršinima kažnjavate i vaše kolege iz vaše stranke.
Prozvani predsednik parlamenta Vladimir Orlić je rekao.
Ne smatram da sam prekršio poslovnik, tačno je, ne govori se o rebalansu, ali smo dozvolili svima da govore šta god hoće, jer znate kako onda to izgleda. Posle kažu da nisu mogli da kažu ništa. Tako da, ako žele svi da se držimo teme, to bi bilo najbolje. Ali vidim da to nije baš slučaj, ali tako ne želite da se držimo teme.
U raspravu o izjavi svedoka saradnika uključio se i poslanik Stranke slobode i pravde Borko Stefanović, koji je naveo da je svima u interesu da kriminalci završe u zatvoru.
Nigde niste mogli da čujete, vidite, naslutite od strane opozicije da su na strani ubica i ljudi koji hoće da vrše krivična dela. To je opasna kleveta kojom se koristite sve vreme. Ja apelujem na vas da to ne činite. Ako je laž ono što je govorio Belivuk u istrazi, što kako stalno govorite ima pravo da laže po našem zakonu, što je tačno, a što mislim da je skandalozno. Pitam vas onda, na osnovu čega tvrdite da Lalić ne laže?
Ministar financija Siniša Mali i danas je ponovio da je usvajanje rebalansa budžeta važno za dalje funkcionisanje države i pozvao poslanike da ga prihvate. Rebalansom budžeta za 2022. godinu predviđeni su ukupni budžetski prihodi u iznosu od oko 1709 milijardi dinara.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Globalno poskupljenje struje koja se proizvodi iz klasičnih izvora energije dovelo je do rasta interesovanja za ulaganja u proizvodnju iz obnovljivih izvora. Privrednici koji su se opredelili za te investicije kod nas i u svetu procenili su da im je isplativo da grade manje solarne elektrane i vetrenjače, jer će firme tako imati sigurno snabdevanje strujom i manje račune za potrošnju koju su pokrili sopstvenih kapaciteta. Ulaganje u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora sada mogu da se isplate u roku od 6 do 8 godina, zabeležio Ivan Jovanović.
Činjenica da će garantovana cena struje za privredu relativno brzo da pređe put od 45 do skoro 100 evra po megavat času zabrinula je vlasnike tih preduzeća. Profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Boris Dumnić, kaže da je globalno poskupljenje promenilo i odnos koji imamo prema našim postojećim kapacitetima za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.
Pravimo u biogasnoj elektrani električnu energiju, a toplotnu energiju bacamo u vazduh. I onda ja dođem u biogaz i kažem što bacate u vazduh, pa nemamo kome da isporučimo. Pa imate neki javni objekat tamo pored, a nisu oni zainteresovani, kaže njima je energija jeftina. Danas siguran sam da nećete bacati bilo šta. Neko će doći i reći pa dobro dajte to meni zato što mi je skupo grejanje ili ne mogu da se grejem jer imam gasni kotao, a pitanje je da li ću imati dovoljno gasa ili neću imati.
Sa sličnim izazovima sreo se i konsultant Miljan Dimitrijević, koji je sa timom stručnjaka pre 5 godina radio studiju opravdanosti ulaganja u biogasnu elektranu za potrebe jedne velike firme u Republici Srpskoj.
Šta su bili ključni ciljevi? S jedne strane da iskoriste svoje nus proizvode iz proizvodnje. Oni se inače bave proizvodnjom hrastovog parketa. Uglavnom izvoze, imali su veliku količinu otpada, trebali da što bolje iskoriste, da sa druge strane trebali su veliku količinu građe da osuše i spreme za ulazu u svoju proizvodnju. Poklopljene su bile kockice da sa jedne strane njima treba dosta energije, a sa druge imaju dosta svog otpada.
Projekat na kome je radio Dimitrijević zaustavljen je zbog ekonomske krize koju je izazvala epidemija koronavirusa.
17. je trebalo da počne izgradnja, do 2027. je trebalo da se kompletno kredit vrati. Kad pričamo o periodu povraćaja investicije na ovom projektu, to vidite da smo u plusu u 9. godini. To se sad još poboljšalo, 6 do 8 godina za ozbiljan biznis i proizvodnju koja je dugoročno orijentisana, to nije dalek period.
Na isplativost proizvodnje struje iz obnovljivih izvora energije osvrnuo se i profesor Boris Dumnić.
Zavisi od toga po kojoj ceni kupujete električnu energiju. Ako govorimo o onome što će biti dominantna cena za većinu privrednih društava u Republici Srbiji do kraja ove ili početkom sledeće godine, a to je tih 95 eura po megavat satu, investicija u fotonaponske sisteme koje se grade na krovovima objekta je sasvim realno da se očekuje povrat te investicije u periodu od 6 do 8 godina.
Naši sagovornici upozoravaju da se investicije u proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije moraju pažljivo pripremiti i tehnički i pravno i ekonomski. Kažu da u projektima tog tipa ima i loših primjera zato što ulaganja nisu adekvatno procenjena iz sva tri pomenuta ugla.
Danas su u središtu pažnje Amerika između demokrata i republikanaca. Juče su završeni izbori za predstavnički dom i senat Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Šta je izborni proces koji je održan na polovini predsjedničkog mandata znači za SAD i u kakvoj su atmosferi i političkom ambijentu održani izbori, pitamo docenta Fakulteta političkih nauka doktora Stevana Nedeljkovića. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex i Delimano ponovo u akciji. Sakupljajte nalepnice i ostvarite 50% popusta. Dopunite svoju Stone Legend Black kolekciju posuđa. Tigan za palačinke, okrugla plitka šerpa prečnika 28 cm i šerpe sa poklopcima. Šešir na krivi, lakše se živi.
tražiš pravo mesto za svoju štednju? Proveri kamatne stope u ProCredit banci. U toku je specijalna ponuda za nove depozite. Poseti procreditbank.rs ili nas pozovi na 011 20 57 000.
Znaš li šta je cvetanje tise? To je lepota. Savršen ples prirode u čast budućnosti i života. To je balans, jer postoji samo kad se poklopi sve. U samo jednom danu, na jednom, još nezagađenom mestu. Takve lepote moramo da čuvamo. Zato je Jetel postala prva mreža koja koristi 100% energije iz obnovljivih izvora. Pridruži nam se. Aktiviraj ekobonus u okviru Total paketa i u tvoje ime reciklirat ćemo plastiku koju iskoristiš svakog meseca. Jetel. 100% zelena mreža.
Eko.
There's a big old hole goes right through the soul of this old shoe, and the water on the ground ain't got no place else it's found, so it's only got one thing left to do. Just creep on in, creep on in, and once it has begun, it won't stop until it's done. That silver moon came a little too soon, but for me to bear, it shines brightly on my bed, and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. It just creep on in, creep on in, and once it has begun, it won't stop until it's done. Just creep on in, creep on in, and once you have begun, don't stop until you've done singing. And once it has begun, won't stop until it's done singing. And once it has begun, don't stop until it's done singing.
Časova 29 minuta slušate emisiju Središte pažnje Radio Beograda 1. Rezultati izbora na polovini predsjedničkog mandata u Sjedinjenim Američkim Državama i dalje su neizvesni, mada se pretpostavlja da će republikanci preuzeti većinu u predsjedničkom domu, dok bi demokrate mogle da zadrže minimalnu kontrolu u Senatu. Prema dosadašnjim podacima nije došlo do velikog crvenog talasa kojim bi republikanska stranka dobila većinu u oba doma kongresa i time značajno otežala poziciju predsjednika Josefa Bajdena u naredne dve godine mandata. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Kandidati Republikanske partije su u duelima sa demokratama uspeli da pobede u većem broju tesnih nadmetanja za predstavnički dom kongresa, iako su prema preliminarnim istraživanjima očekivali i ubedljivije rezultate. Konačni podaci i dalje nisu poznati, ali je za republikanca Kevina McCarthy-a, dosadašnjeg lidera manjine u donjem domu, pobeda izvesna.
Amerikanci su spremni za većinu koja će postaviti nov pravac i vratiti našu zemlju na pravi kolosek. Moramo da ojačamo ekonomiju kako bi svi imali bolje uslove za život. Trebaju nam bezbedne zajednice, bez kriminala. Potrebna nam je vlada koja će raditi za građane, a ne protiv njih.
Na talasu sve manje podrške predsjedniku Josephu Bidenu i verovatne nove nominacije Donalda Trumpa za kandidata na predstojećim izborima, verovalo se da bi naročito pristalice bivšeg šefa države trebalo da osvoje i većinu u Senatu. Raspored snaga u gornjem domu kongresa najverovatnije će biti poznat tek nakon ponovljenih izbora u Džordžiji, jer nije izvesno da će neki od kandidata dobiti neophodnu nadpolovičnu prednost. Demokrata John Fetterman je u Pensilvaniji, jednoj od takozvanih kolebljivih država, pobedio republikanca Mehmeta Oza, poznatijeg i kao Dr. Oz. Trumpova podrška nije donela prednost nekadašnjoj televizijskoj zvezdi. Fetterman, koji se tokom kampanje oporavljao od moždanog udara, a poznat je po nastupima u šorcu i dukserici sa kapuljačom, poručuje da se izbori dobijaju isključivo u direktnom kontaktu sa biračima.
Nisam očekivao da ćemo uspjeti da dobijemo glasove u pojedinim republikanskim uporištima, ali se izgleda isplatilo raditi svakodnevno sa ljudima. Zaštitit ćemo pravo žena da odlučuju o sebi, povećat ćemo minimalnu zaradu, obezbediti da zdravstvena zaštita bude osnovno ljudsko pravo.
U pojedinim saveznim državama je na referendumima izglasano ili potvrđeno pravo na prekid trudnoće, nakon što je Vrhovni sud ukinuo ustavnu garanciju tog prava sredinom godine.
A šta izborni proces koji je održan na polovini predsjedničkog mandata znači za Sjedinjene Američke Države? I u kakvoj su atmosferi i političkom ambijentu održani izbori, pitamo docenta Fakulteta političkih nauka doktora Stevana Nedeljkovića. On će govoriti o uticaju rezultata izbora na Kongres, na spoljnu politiku Vašingtona, na buduće predsjedničke izbore, odnos prema Srbiji i regionu, ali i drugim temama koje zavise od promjene sastava zakonodavne vlasti Sjedinjenih Američkih Država. Razgovor vodi Dejan Erić.
Gospodine Deljkoviću, izbori za oba doma Kongresa Sjedinjenih Država i Senat, znači i predstavnički dom, su okončani. Ishod je poznat. Republikanci su očekivano pobedili, bar kada je o donjem domu reč. O čemu govore i na šta ukazuju rezultati izbornog procesa?
Rezultati za predstavnički dom jesu poznati, odnosno ima ih u naznakama i znamo da će pobediti Republikanska partija. Međutim, imamo puno neizvesnosti kada je reč o izborima za Senat, pogotovo zato što se kasno krenulo sa brojanjem glasova na zapadnoj obali jer su kasno zatvorene i biračka mesta. A tu imamo dve ključne države, one su Nevada i Arizona. Tu ćemo imati dve vrlo tesne trke, imajući u vidu da su republikanci izgubili Pensilvaniju, i to je konačno. Bit će im potrebna pobeda i u Džordžiji i najmanje u jednoj od država na zapadu, bilo da je reč o Nevadi ili Arizoni, da bi dobili većinu u Senatu. Ono što jeste važno u ovom trenutku naglasiti jeste da ni jedna strana ne može da bude potpuno zadovoljna, makar u ovom trenutku. Ukoliko republikanci dobiju Senat, ukoliko pobede u ovim očekivanim državama, to će na neki način da im da neku dodatnu dozu samopouzdanja. Međutim, mora se to naglasiti, nije bilo ničega sličnog crvenom talasu ili crvenom tsunamiju koji su najavljivali.
A u kakvoj su političkoj i ekonomskoj atmosferi održani izbori za oba doma kongresa?
Atmosfera je standardno polarizovana kada je reč o Sjedinjenim Američkim Državama, međutim ovdje imamo i posebne ekonomske izazove koji su karakteristični za 2022. godinu, a pogotovo od kada su krenuli s sukobi u Ukrajini. Mi sada imamo inflaciju od 8% u Sjedinjenim Američkim Državama koja nije zabeležena u prethodnim decenijama. To svakako jeste uticalo i na rezultat izbora, ali ono što obeležava i ove same izbore, to je jedna izrazita polarizacija. Činjenica da oni kandidati koji su negirali rezultate izbora 2022. godine, odnosno odbijali da priznaju poraz Donalda Trumpa na izborima, jesu ostvarili, boga mi, značajne pobede i kada je reč o predstavničkom domu i kada je reč o senatu. Tako da možda je ključna reč za Sjedinjene Američke Države posljednjih 5 ili 6 godina jedna podela. Podela po svim linijama, i ako se pogleda, evo navešću samo jedan podatak, recimo koliko su drugačiji prioriteti za glasače dve partije. Recimo, kada je reč o klimatskim promenama, samo 9% republikanaca smatra da je to značajno pitanje, dok gotovo 70% demokrata sa druge strane vidi to kao jedno od presudnih pitanja. To možda na najbolji način oslikava dubinu podele i jaza koji postoji u Sjedinjenim Američkim Državama, i faktički imamo dve Amerike.
Možemo li, gospodine Nedeljkoviću, da razjasnimo kakva je uloga gornjeg doma, odnosno senata, i donjeg predstavničkog, u smislu nadležnosti, težine i značaja odluka koje se donose?
Senat u Sjedinjenim Američkim Državama je specifičan jer je vremenom, zapravo za vekove njegovog postojanja, menjao značaj. Danas možemo čak da kažemo da je važni dom u pogledu odluka koje donosi nego kada je reč o predstavničkom domu. Treba recimo podsjetiti se da Senat ima mogućnost donošenja odluke ulaska u rad Sjedinjenih Američkih Država. On potvrđuje sudije Vrhovnog suda i druge značajne sudije u Sjedinjenim Američkim Državama. Pored toga, on ratifikuje međunarodne ugovore. U tom smislu, Senat jeste jedno vrlo značajno telo, i gde treba to reći, nisu svi Amerikanci ravnomerno zastupljeni. Zašto? Zato što ove države koje su male u pogledu broja stanovnika, kao što je Severna ili Južna Dakota, imaju isti broj predstavnika, odnosno dva senatora, koliko imaju i Kalifornija ili Teksas, koji su zaista mnogoljudni. Ali na taj način ustavotvorci Sjedinjenih Američkih Država su želeli da daju značaj svakoj pojedinačnoj državici u okviru saveznoj državi u okviru Sjedinjenih Američkih Država, i da smanji uticaj tada ne Kalifornije i Teksasa, već Virđinije i drugih država na istočnoj obali, kako ne bi imali potpunu prevlast i mogućnost uspostavljanja neke vrste oligarhije.
Spomenuli ste malo pre da je američko društvo u izbore za kongres ušlo polarizovano, pomenuli ste klimatske promene kao jedno od ključnih tema, ali pretpostavljam da to nije jedina oko koje je bilo razmimoilaženja u stavovima, nekih dilema ili nedoumica.
Vi ste potpuno u pravu. Ukoliko analiziramo tematske cjeline o kojima se razgovaralo u okviru predizbornih debata u Sjedinjenim Američkim Državama, mi možemo da vidimo da je mali broj pitanja, ako ih uopšte ima, ukoliko gde postoji saglasnost između republikanaca i demokrata. Zato se i naglašava često da imamo dve Amerike. Naprimjer, da li je potrebno imati više ili manje upliva države u ekonomsku i fiskalnu politiku SAD, od prava na abortus, prava na život ili prava na slobodan izbor žena. U pogledu toga da li država treba da učestvuje koliko u pogledu zdravstvene nege birača, da li dozvoliti gotovo slobodnu migraciju ili ograničiti do mere neprepoznatljivosti. Prosto mi imamo sa dva ekstrema. I na jednoj i drugoj strani, i ja bih rekao jedan veliki broj Amerikanaca koji se nalazi između i koji je prinuđen da bira između dve strane. Zato je po mom sudu za Sjedinjene Američke Države pogodniji tropartijski nego dvopartijski sistem, jer imamo veliki broj onih umerenih birača koji su prinuđeni u nedostatku opcije da se priklone jednoj ili drugoj strani.
Kako bi izgledala ta treća partija? Kakav bi bio njen koncept, po vašem mišljenju?
A njen koncept faktički već postoji, i oličen je u umerenim krilima demokratske i republikanske partije, ali koje po mom sudu u ovom trenutku nemaju previše uticaja. To su stavovi koji se zasnivaju na kompromisu po brojnim pitanjima. Recimo, vi imate kod republikanaca predstavnike koji smatraju da treba potpuno ukinuti abortus. Sa druge strane imate demokrate koji smatraju da ga ni sa čim ne treba ograničiti, odnosno da je to pravo žene da odlučuje o svom telu. Stavovi umerenjaka bi bili da su, recimo, da je pravo na abortus dozvoljeno posle 12. nedelje i uz naravno dodatne slučajeve silovanja ili medicinskih izazova, straha od pozdravlje žene, gde bi to recimo onda gde bi abortus bio potpuno neograničen. Ali to je samo jedno pitanje. Brojna su pitanja od ekonomskih tema, od socijalizma do krajnog libertarianizma koji imamo u jednoj ili drugoj partiji. Suštinski umerena krila obe partije bi mogla, ali ja ne mislim da će se to desiti, makar ne u skoroj budućnosti, da formiraju jednu partiju koja bi na taj način funkcionisala.
Doktore Nedeljkoviću, sa kakvim su izbornim porukama i republikanci i demokrate izašli pred biračko telo? Koje su teme dominirale u predizbornoj kampanji?
Dominiralo je puno tema. Ja bih rekao da imamo više od 15, ali ako bismo se usredsređivali, vidimo da su se demokrate usmjerile na identitetska pitanja, borbu za pravo na abortus, što je naravno i potpuno opravdano imajući u vidu odluku Vrhovnog suda koja se desila u 2022. godini, i oni su pokušali uslovno rečeno da zajašu na toj odluci, da steknu dodatne poene. I treća stvar na koju su oni hteli da poentiraju jeste ugroženost demokratije u Sjedinjenim Američkim Državama. Sa druge strane, republikanci su koristili ono što im je najjači adut, pogotovo imajući u vidu tešku godinu SAD, a to je ekonomija. Ukazivali su na ekonomiju, ukazivali su na problem ilegalne migracije i nebezbednosti građana u Sjedinjenim Američkim Državama. Ako gledamo tematski, nisu demokrati imali previše ni izbora, imajući u vidu da imaju potpunu vlast i u Senatu i u predstavničkom domu i da imaju svog predstavnika, ali čini mi se da su republikanci nešto bolje birali teme i bolje targetirali i svoje birače, ali i oni koji se deklarišu kao neopredeljeni.
I upravo su ove teme zapravo bile tačke sukoba između pripadnika demokratske i republikanske stranke.
Upravo tako. Ako svako je pokušao da ide na kartu onoga što najbolje ume. Naravno, igralo se tu i na kartu populizma, koliko god je bilo moguće. Išlo se i na zastrašivanje građana i sejanje straha, bilo da je reč o krahu demokratije ukoliko pobede republikanci, i plašenjem od strane tog, ajde da kažemo, desnog radikalizma. Sa druge strane, republikanci su koristili svoje adute i sejali su strah. Mislim da su uspešno ubacili to u narativ, strah od levog radikalizma i ekstremizma koji jeste poslednjih godina prisutan u Sjedinjenim Američkim Državama. Otuda imamo dva ekstrema koji manifestuju na neki način i dubinu podela u Sjedinjenim Američkim Državama.
Izbori za kongres održani su, trebalo bi to spomenuti, naravno u senci optužbi republikanca Donalda Trumpa da je pokraden na predsjedničkim izborima pre dve godine. Da li je ta činjenica imala neki značaj za ove izbore za kongres?
Donald Trump je 2016. godine ujahao u američku politiku, makar kada je reč o republikanskoj partiji, kao princ na belom konju. I on zaista jeste podigao republikance koji su bili poslednjih izbornih ciklusa 2014. 12. pa i ranije u političkom knockdownu. Međutim, od 2020. godine, ja bih rekao da on donosi republikancima više štete nego koristi. Poricanjem da priznaje rezultate izbora, što nije karakteristika za politički sistem i političku kulturu Sjedinjenih Američkih Država, ona tome treba početi, to insistira i danas i nameće kao temu kao temu i ovog izbornog ciklusa, mada su brojni republikanski kandidati, pa čak i oni koji su mu bliski, pokušali da se distanciraju od tih ideja manje ili više uspešno. Ono što je izvesno jeste da će Donald Trump u narednim danima najaviti kandidaturu za republikansku nominaciju i naravno kandidaturu za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u izbornom ciklusu 2024. godine.
Da li možemo da napravimo neku komparaciju između ovih poslednjih izbora za kongres i onih koji su bili ranije?
Nema tu puno, suštinski puno razlike. Ako analiziramo sve posthladnoratovske izborne cikluse, mi ćemo vidjeti da su u 7 od 8 slučajeva pripadnici one partije koja ima predsjednika na vlasti gubili izbore, jer to na neki način jeste referendum, ti međuizbori ili izbori na pola mandata jesu referendum o aktuelnom predsjedniku i normalno je da kada nastupate iz kritičke pozicije da imate jače adute i jače karte u rukavu. Tako je bilo i ovog puta i otuda su, sada već možemo da kažemo izvesno, demokrate izgubile predstavnički dom i izgubile tu punu moć u zakonodavnoj proceduri. Naravno, ostaje da se vidi još uvek kakva će biti situacija u izborima za Senat, ali ono što je izvesno jeste da ni jedna ni druga strana, po mom sudu, u ovom trenutku ne mogu da budu u potpunosti zadovoljni ishodom izbora.
A kada možemo očekivati zvanične rezultate?
To je sada dobro pitanje. Zvanične rezultate možemo očekivati za nekoliko dana i oni su gotovo neupitni kada je reč o predstavničkom domu. Međutim, kada je reč o Senatu, stvar je malo drugačija. U ovom trenutku deluje da ni jedan od kandidata u Georgiji, ni republikanski ni demokratski kandidat, nema potrebnih 50% da bi pobedio na tim izborima. Prema zakonu, izbornom zakonu u Georgiji, kandidat mora da ima 50% plus jedan glas da bi bio pobednik. U ovom trenutku oba kandidata imaju oko 49% i ići će se u ono što se kod nas zove drugi krug izbora, a što Amerikanci nazivaju runoff, i on će biti održan 6. decembra. Ukoliko imamo situaciju da republikanci osvoje 50 senatorskih mesta, demokrate da imaju 49, onda bismo ušli u taj runoff koji bi opredelio suštinski ko će imati vlast u Senatu. Zašto? Zato što u situaciji 50-50 kako imamo sad, taj zlatni glas ima potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država koji u ovom trenutku dolazi iz Demokratske partije, tako da bi u situaciji 50-50 demokrate imali većinu.
A da li su, gospodine Nedeljkoviću, ovi izbori za kongres pokazali da Biden i Trump kao lideri demokrata i republikanaca imaju nepodeljeno poverenje članova partija koje predstavljaju?
Ja bih rekao da bilo bivši predsjednik Trump ili aktualni predsjednik Joseph Biden nemaju potpuno poverenje. Šta više, čini mi se da dobar deo njihovih partija ne bih volio da ih vidi kao predsjedničke kandidate na izborima 2024. godine. Mi imamo sada jednu pojavu da se Joseph Biden, koji ima nameru, ima želju suštinski da se kandiduje, polako distancira od svih onih ljudi koji mu ukazuju da to možda ne bi bilo mudro. Sa druge strane, tako nešto reći Donaldu Trumpu je gotovo i nezamislivo, jer bi posljedica bila u njegovom stilu krajnje burna. Jedan i drugi kandidat i jedan i drugi predsjednik, bivši i sadašnji, po mom sudu u ovom trenutku su više opterećeni i balast za vlastite partije nego što su im podrška, a to bi suštinski trebalo da budu. Ako pogledamo, ono što je podrška bivše predsjednika jednoj partiji jeste ono što čini Barack Obama, koji je po mom sudu sa učešćem na mitingu u Pensilvaniji i sa jednim emotivnim, a istovremeno zapaljivim govorom doprineo da demokrate u toj državi u izborima za Senat odnesu pobedu.
Koliko su izbori za kongres pokazatelj za koga će birači glasati za 2 godine na predsjedničkim izborima?
U američkoj politici i u društvenim tokovima se menja svašta nešto, pa gotovo na nedeljnoj osnovi. Tako da mi u ovom trenutku ne možemo da imamo neke jasne pokazatelje šta bismo mogli da očekujemo na izborima 2024. godine. Ko bi odno? Imamo nešto što je inercija, imamo nešto što je tradicija, ali ne možemo da govorimo sa punom izvesnošću. Je zato što ima mnogo ili i mnogo ali. Naprimer, ako se bude kandidovao predsjednik, bivši predsjednik Donald Trump za republikansku nominaciju, ja verujem da on u toj borbi neće biti usamljen, jer će ga brojni ljudi podržati, ali bit će brojni kandidata i senatora i republikana i senatora i kongresmena koji će mu se suprotstaviti u toj nameri. Zato što se veruje da Donald Trump ne može da odnese pobedu protiv republikanskog kandidata, pogotovo imajući u vidu šta, sve ono što se dešavalo 6. januara 2021. godine i neka vrsta puča, pokušaja puča u Sjedinjenim Američkim Državama. Naravno, birači to nisu zaboravili Donald Trumpu, makar jedan deo umjerenih birača koji mu je potreban da bi pobedio na izborima za predsjednika. Tako da, daleko je 2024. godine kada je reč o predsjedničkim izborima.
Gospodine Deljkoviću, da li je bilo slučajeva da su u nekoj od država koje recimo Slovenija kao baza demokrata na ovim izborima za kongres pobedili republikanci ili obrnuto?
U ovom trenutku to još uvijek nije poznato zato što nemamo konačne rezultate izbora i nije bilo preteranih, hajde da kažemo, iznenađenja osim kada je reč o Nevadi. Tu se očekuje da bi republikanski kandidat Adam Laxalt mogao da pobedi na izborima i to bi bilo veliko iznenađenje imajući u vidu da u posljednjim izbornim ciklusima i za predsjedničke izbore i za izbor za senat republikanci tu nisu najbolje prolazili. Prosto to bi bilo jedno ogromno iznenađenje. Nema previše toga. Mi imamo one države koje su crvene, imamo države koje su plave i imamo one koje se označavaju kao kolebljive. Međutim, i takvih država je sve manje. Evo uzet ćemo za primjer Floridu. Florida se nekad nazivala kolebljivom državom i vrlo je važno zato što na predsjedničkim izborima nosi tih 30, ajde da kažemo, delegata ili 30 elektora. Međutim, u ovim izborima i za guvernera i za senat republikanski kandidati su odneli ubedljive pobede koje nose razliku između 15% i 20%, što je vrlo ubedljivo, tako da po mom skromnom mišljenju ta država se više, Florida, se više ne može smatrati kolebljivom državom.
Hoće li se posle pobede republikanaca, evo sada već izvesne u Donjem domu, promeniti prioriteti Sjedinjenih Država na spoljno-političkom planu? Da li će oni biti lokalni ili globalni?
Posljedice ovih izbora na pola mandata su uvek lokalne. Spoljno-političke teme nisu bile ni u prvih 20 prioriteta američkih glasača na ovim izborima. Nešto je drugačije kada imamo izbore za predsjednika, ali i tada dominiraju unutar političke teme. Tako da u tom pogledu i u odnosu Amerike prema svetu se neće puno toga promeniti. U unutrašnjoj politici hoće, jer pobjeda republikanaca u jednom ili oba doma označava gotovo kraj agende koju je imao aktualni predsjednik, jer administracija u tom slučaju ne može presudno da utiče na donošenje zakona koje se naravno donose u zakonodavnim organima u predstavničkom domu i senatu. Tako da je to znači na neki način i kraj agende Donalda Trumpa, neće biti prosto u prilici da ostvaruje sve one svoje zamisli koje je proklamovao i u kampanji, ali i nešto posle toga. Zato su ovi izbori vrlo važni, jer oni na neki način uslikavaju suštinu političkog sistema Sjedinjenih Američkih Država koji se zasniva na principu kočnica i ravnoteže.
Iz ovoga što ste zapravo sada rekli, ja razumem da se politika Vašingtona prema Srbiji i generalnom regionu u naredne dve godine neće posebno menjati.
Mislim da se politika Vašingtona prema Srbiji neće menjati, svakako ne kao rezultat ovih izbora. Međutim, mi već sada primećujemo određene tendencije u bilateralnim odnosima Srbije i SAD. To je da više nemamo toliko snažne pritiske. Kosovo, naravno, jasno je da Srbije i SAD imaju različite stavove, ali to više gotovo da nije tema u bilateralnim susretima. Ne opterećuje, kako bih rekao, saradnju. i u tom pogledu i pritisci sa SAD u pogledu uvođenja sankcija, rekao bih da su znatno manji, naravno uvođenje sankcija Rusiji jesu znatno manji nego oni pritisci koji dolaze iz pojedinih država članica Evropske unije. Meni deluje u ovom trenutku da se Srbija i SAD ponašaju na način da idu u pravcu nekog strateškog partnerstva. Naravno ne na jednakim osnovama jer postoji ogromna asimetrija u moći, ali to jeste na neki način važan korak u Srbiji. Naravno, Srbija će nastaviti da vodi izbalansiranu politiku, ali u toj hijerarhizaciji stubova čini mi se da ovaj stub koji je bio prilično nisko, a koji označava Sjedinjene Američke Države, počinje da raste.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je docent Fakulteta političkih nauka, dr. Stevan Nedeljković. Hvala vam još jednom što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije. U središtu pažnje emisiju su realizovali Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, Dejan Erić i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.